Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos. Osana, osana.
Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui. Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien Katechezės laidoje su jumis sveikinasi sesuo Viktorija. Esu švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos sesuo. Šią vienuoliją įsteigė palaimintasis Jurgis, apie kurį ir su kuriuo šiandien ir yra ši katechezės laida iš Marijampolės. Marijampolėje tęsiasi palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas atlaidų aštuondienis. Šiandieną, ketvirtadienį, 5-ąją aštuondienio dieną, meldžiamės už kunigus ir pašvestuosius. Tai yra vienuolis ir vienuolius, taip pat pasauliečių institutų narius. Palaimintasis arkivyskupas Jurgis save patį visų pirma suvokė, apibrėžė, įvardino kaip vienuolį. Būtent tai buvo jo gyvenimo didysis pašaukimas, būtent taip jis pats save suprato ir įvardino, būtent šį pašaukimą be galo mylėjo, taip pat kaip ir kunigiškai. Tad ir šiandieną šita katechezės laida, ar greičiau drįščiau pavadinti palaimintojų Jurgio Matulaičio skaitymai, susijusio tema apie pašaukimą, pasišventimą, vienuoliškąjį gyvenimą, visą tai, ką vadiname tuo vienu žodžiu pašvestasis gyvenimas, Dievui pašvestas ir patikėtas gyvenimas. O skaitymai, į kuriuos šiandieną jūs kviečiu, yra iš palaimintojo Jurgio pačių įvairiausių tekstų, jo laiškų, šiek tiek iš užrašų, vedamosios minties ir dvasios esminio teksto vienuolinio gyvenimo tema, išėjusio iš po jo plunksnos. Taigi visų pirma apie tai, kai palaimintasis Jurgis įvardino, suprato, priėmė pat save iš viešpaties. Tai ištraukai iš vieno jo laiško rašyto artimiausiam draugui, kunigui Pranciškui Būčiui. Šiandieną skaitysime keletą tokių ištraukų iš korespondencijos su šiuo bene artimiausiu žmogumi gyvenime. Laiškas iš 1925-ųjų, o jame vyskupas Jurgis štai taip rašo. Tiesa, mūsų užduotis tarnauti bažnyčiai visomis pajėgomis, bet vienuoliškai. Mes esame pašaukti nevaldyti bažnyčios, o tik jos valdytojams tarnauti. Mūsų užduotis ne bažnytinė politika, o tik Kristaus dvasio žadinimas. Tuo keliu eidami galėsime dažnai daugiau bažnyčiai patarnauti ir pilniau Dievui atsidavę būti ir jo darbą dirbti. Aš visuomet jaučiau ir buvau ir esu pilniausiai įsitikinęs, kad mano tiesioginis pašaukimas Marijonų vienuolijai tarnauti. Jai visas jėgas pašvesti ir ją tinkamai sutvarkyti. Maniau ir manau, kad tai Dievo balsas. Esu ko netikras pilnai. Tuo keliu eidamas, aš galėčiau daugiausia bažnyčiai patarnauti. Kada mane siuntė į Vilnių, jaučiau, kad aš iš šviežių tikrų išstumiamas. Ir buvau tikras, kad aš Vilniuje ilgai neišbūsiu, kad mane Dievas iš ten išims. Bandžiau tai aiškinti, bet nieko negelbėjau. Dievas surado kelius mane iš Vilniaus paliuosuoti. Kaip matai, ten beveik nieko pozityviai nuveikti negalėjau. Nei savo vėžes mat buvau patekęs. Jei mane vėl sutarė visi įstumtumėte į kitas vėžes, abejoju, ar iš to Dievas tiek galėtų turėti naudos ir garbės. Aš jausiuos ne savo vietoje, atplėštas nuo savo tiesioginio pašaukimo. Netrukdykite ir nekliudykite Dievui ir jo šventajai dvasiai tikslų. Taip stipriai ir aiškiai ir tiesmukiškai palaimintasis Jurgis įvardina save kaip vienuolį ir tik kaip vienuolį. Ir jo laiškuose užuominų į vienuolinį gyvenimą, jo prasme, pokalbių su broliais Marijonais vienuolinio gyvenimo tema apstu. Tad ir šiandien mūsų skaitymams medžiagos tikrai daug. Bet visų pirma ne iš laiškų, visų pirma užmeskime akį į užrašus. Pačiam pirmajam jų puslapyje skaitome štai tokį sakinį. Kiekvienas iš mūsų turi iš liuoso noro, visiškai savęs išsižadėjęs, pilnai atsiduoti ir pasišvesti bažnyčiai. Tame matau branduolį ir esmę mūsų pašaukimo. Tai yra vienintelė eilutė visuose užrašuose, pabraukta paties palaimintojo Jurgio Matulaičio. Matyt, jam buvo be galo svarbi ir reikšminga. Nenuostabu, nes jei jis bando apibrėžti, išsakyti savo paties pašaukimo esmę, savo širdies meilės esmę ir dalintis ją su kitais. kokia šios eilutės esmė. Atrodo, kad visą jos esmę sudaro tie du veiksmažodžiai – atsiduoti ir pasišvesti. Ir ne bet kaip. Iki galo, pilnai, visiškai. Šiandien mūsų aplinkoj, mūsų visuomeniai, tai tikrai nėra sava. Nėra suprantama, patrauklų, populiaru. Tas galutinumas, tas visiškumas. Štai ir popiežius Pranciškus vos prieš porą dienų seminaristams ir vienuolijų naujokams susirinkusiems į Romą švęsti tikėjimo metų prabilo būtent apie šį visuomenės, šiandienos visuomenės fenomeną. Pasak popiežiaus, dabartinis metas nėra palankus pašaukimams, nes šiandien viešpatauja provizoriškumo laikinumo kultūra, kuri yra rimta kliūtis galutiniam visam gyvenimui priimamam apsisprendimui. Iš tikrųjų, šiandien greičiau jau esame linkę pabandyti, pasimatuoti. Ar tiks, esam linkę apsidrausti, pasilikti atviras duris, įsipareigoti laikinai, o to matulaitiško jo pilnai ir visiškai gerokai bijo. Visur, visomis aplinkybėmis, pačiuose įvairiausiuose savo pasirinkimuose. Viena vertus, atrodo, kad anksčiau, kad ir paties Jurgio Matulaičio gyventais laikais buvo šiek tiek kitaip. Atrodo, prieš 100 metų tos savokos buvo kiek labiau pažįstamos. Netokios keistos ir nejaukios. Jau vien dėl to, kad santuoka, šeima, daugumos patirtyje ir mintyse tikrai buvo viena ir neišardoma visam gyvenimui. Bet vis dėl to, žmogaus širdis per daug nesikeičia. Ir tada tėvui Jurgiui buvo be galo svarbu pačiam mąstyti ir kitiems kalbėti apie šito visiškai ir iki galo lobį, dovaną. To pasišventimo iki galo dovaną. Štai laiške rašytame 1900-aisiais kunigu Jonui Tuitoraičiui dar vienam savo geram bičiuliui. Trečiajam, po paties Matulaičio ir Būčio įstojusiam į atnaujintą Marijonų vienuolyje palaimintasis Jurgis rašo. Rašo pats apie save. Kada prisėjo tvirtesniais apžadų ryšiais su viešpačiu susirišti ir mane baimė ėmė. Bet tam pačiam laiške yra ir kitos eilutės. Jau nuo seniai dangiškoji malonė mane skatino ir verste vertė, kad visą širdžią atsiduočiau Dievui. Kad Dievą padaryčiau viso savo gyvenimo viduriu ir saulę, apie kurią visos mano mintys, jausmai, geismai ir darbai suktųsi. Jau nuo seniai šventosios dvasios balsas šaukia.
Tai dvi mažos ištraukėlės iš laiško. Bet iš tiesų šiandieną, kai ypatingai meldžiamės už pašvestuosius, už kunigus ir vienuolius, o tuo pačiu meldžiame viešpatį pažadinti pašaukimo malonę jaunų žmonių širdyse, verta perskaityti šį vieną iš gražiausių palaimintų Jurgio Matulaičio laiškų ištisai, bent jau didžiąją jo dalį. Taigi, mielasai Joneliu, antradienį propuola pas mus lekcijos, todėl turėdama šiek tiek laiko skubinuos tau duoti atsakymą. Rašai, brolau, kad tau baugu darosi, šiurpuliai tave ima. Nusimeni, kad bekylant supratimoje apie dvasišką gyvenimą, neina lygiai nuolatos patsai gyvenimas to bulin. Labai gerai visą tai aš suprantu, nes pats tai pergyvenau. Jau nuo seniai dangiškoji malonė mane skatino ir verste vertė, kad visą širdį atiduočiau Dievui, kad Dievą padaryčiau savo viso gyvenimo viduriu ir saulę, apie kurią visos mano mintys, jausmai, geismai ir darbai suktųsi. Jau nuo seniai šventosios dvasios balsas šaukia, kad kas kart labiau stengčiau savo gyvatą tvarkyti pagal Evangelijos mokslo ir dvasios. Bet nelengva Dievo maloniai paveikti ir apgalėti mūsų nuodėmėtą prigimtį. Kada prisėjo tvirtesniais apžadų ryšiai su viešpačiu susirišti, ir mane baimė ėmė. Tik atsimina šventosios Evangelijos žodžius, jei grūdas įbertas į žemę neapmirs, pats sau vienas liekasi, neišduoda gyvatos. Pasiryžau apmirti sau ir paskęsti, vildamasis, kad Kristuje atgimsiu. O ir dabar, brolau, gerai žinau, kad sunku nors kiek aukštyn palypėti tobulybės keliu. Kaip bematant, čiuri žmogus jau ir vėl žemyn nukritas. Bet esu pasiryžęs varu ir drąsai įgriepti tą dangaus karaliją. Kad ir 1000 kartų žemyn tektų nukristi ir nupulti. Bet vis kelsiuos, lipsiu aukštyn, o tikiuos, kad Dievas padės ir įgysiu tą dangaus karaliją. Ir tu, mielas brolau, tarkės su šventu Povilu. Visa galiu tame, kuris mane stiprina. Ir eik drąsiai tolin. Tikiuosi ir tave Dievo malonė sustiprys. Rašai, kad eilė metų ant tavęs jau yra uždėjusi savo delną. Prolau, prie Dievo grįžti ir Dievą pradėti mylėti niekad ne per vėlų. Dievo meilės liepsna visas praėjusio gyvenimo dėmes ir žymes panaikys, sudegys. Ar nežinai, kad meilės stebuklus daro, ir galinga kaip mirtis. Tavo laiškas tiek mano širdyje sužadino jausmų, o galvoje sukėlė minčių, kad labai daug dar tau norėčiau rašyti. Norėčiau pasidalyti visu kuo su tavim, bet atidėsiu visą tai, nes laiko trūksta. Ant galo grįžus, kas Dievo meilės stebuklus gali apsakyti? Viskas niekai vieni prieš Dievo meilę. Pradėk tik iš tikrųjų visą širdžią mylė Dievą. Ieškoti visame Dievo. Gyventi kas kart desnėje su Dievu vienybėje. Stenkis visame Dievui įtikti, kad jis tavo širdyje pamėgtų apsibūti, o pats išvysi Dievo meilės stebuklus. Toliau stenkis, sulig Kristaus pavyzdžio ir Evangelijos mokslo ir dvasios iš tikrųjų pradėti gyventi. O tada, brolau, galėsime drąsiai stoti su visokia nedorybe į kovą ir Kristų visur įnešime. Lengva tai pasakyti, bet nelengva išpildyti. Žinau, aš taip pat ant savęs labai gerai. Geriau už kitus, nes esu silpnas žmogus. Tikiuosi, kad vieni kitus maldomis stiprydami vis šiek tiek prie tų idealų pakilsime. Vienuolių gyvenimo tikslas – kas karto bulesnė Dievo ir artimo meilė. Nes vienuolių gyvenimas yra tai būvis siekiantis tubulos meilės. Dievo ir artimo meilės. Kaip šventas Tamošius Akvinietis sako. Šventas Augustinas pasakė, kiek atsimenu turbūt tai jo žodžiai. Gali pasakyti, aš nestengiu savo kūno varginti, aš nepakeliu jokių aštrumų, bet kas galiu pasiteisindamas išsitarti, aš negaliu Dievo mylėti. Taigi ir tu, brolone, nusimyk, gal negalėsi pakelti didelių aštrumų, nestengsi savo kūno varginti, bet Dievą mylėti visada galėsi, o tame yra vienuolių gyvenimo esybė, ir tam yra novicijatas, kad žmogų išmokytų ir prirengtų, kaip reikia Dievą mylėti ir žmonėms tarnauti. Taigi, jei negalėsime, brolau, pavyti kitų vienuolių gyvenimo aštrumuose ir kūno varginime ir alkinime, galėsime visada stengties lygiai su jais Dievą mylėti ir dėl Dievo garbės ir artimo labo darbuoties, visą savo gyvenimą pašvesti. Taigi ir čia nėra ką mums nusimyti. Šventasis Augustinas išsitarė, mylėk Dievą ir daryk ką tinkamas. Mylėkime, brolau, Dievą ir žmonės, o Kristaus dvasia prives mus prie visko, kas bus reikalinga, ir mūsų išsitobulinimai, ir žmonių išganimui. Gal dėl menkos sveikatos, nei alkinimo, nei badėjimo, nei nemigio nepernišime nei vienas iš mūsų. Bet, brolau, Dievo ir artimo meilę panešime. O geriau sakant, Dievo meilė uždegs mus savo liepsna, apėmus visiškai mus, neškur tinkama, prie viso labo, prie tobulybės, kad tik su užsitikėjimu kaip kūdikis, jei atsiduotume visą širdžią ir visų protų. Brolau, dar daug norėčiau tau parašyti, bet jau laiko nėra. Tegul tau Dievas padeda visame, priduoda drąsos, sustiprina kovoje ir laimina kiekvieną tavo žingsnį. Mudu su praniu melsivos už tave, o tu mudviejų nepamiršk savo malduose. Kiek turėdamas laiko, skaityk, brolau, evangelijas, kad prisigertum jų dvasę. Stenkės pergyventi evangelijų mokslą ir patartis. Būčys rengėsi pas tave rašyti, bet iki šiol neturėjo kada, taip jis darbuose paskendęs. Bijau, kad nesusirgtų persidirbęs. Brolau, būk taip geras, parašyk pas mudu karts nuo karto apie savo gyvenimą ir darbus. Beje, būt gerai, kad išlavintum pašaukimą kokio nors vaikinuko širdyje, nes daug yra žmonių, ką ieško tobulesnio gyvenimo, bet nežino, kaip jį surasti. Lauksiu vėl tavo laiškų. Dieve, padėk eiti tolyn. Beje, būk taip geras, nenaikink korespondencijų vienuolyno dalykuose. Pasilaikyk mano kunigo Civinsko ir kitų, kurie rašys laiškus. Gal to prireiks kada, kunigas Jurgis. Ką tik girdėjome? Meilė stebuklus daro ir galinga kaip mirtis. Kas Dievo meilės stebuklus gali apsakyti? Viskas niekai vieni prieš Dievo meilę. Kažin ar ne čia ir yra visa esmė, pašaukimas. Tas užkalbinimas, kvietimas į gilių giliausią bičiulystą, susitikimą su kitu, meilės sandora. Tačiau yra viena būtina sąlyga, kad du asmenys, žmogus ir žmogus, arba Dievas ir žmogus galėtų tikrai susitikti meilėje. Tai visiškas nusiginklavimas. Viena vertus, mes tą puikiai žinome ir suprantame. Atpažįstame tai kaip esminį troškimą įrašytą savo pačių širdyse. Ne vienas nenorime nebūti priimtas. Priešingai, visi norime būti visiškai priimti. Be išlygų, be sąlygų, be ribų. Tikrai nei vienas nenorime, kad mus pasimatuotų ir padėtų į šalį, arba pasinaudotų, kol nusibos. Nenorime, kad mums sakytų, žinai, aš noriu tavęs šiandien, bet nežinau, ar norėsiu rytoj. Arba man reikia šio to iš tavęs, bet man nereikia tavęs.
O vis dėlto, kai patys stovime prieš kitą, kuris laukia, kuris trokšta išgirsti iš mūsų tą pilnai ir visiškai, išsigastam. Gal dar ne dabar, dar nesu tikra, tikras, gal geriau pirma pabandykim, be įsipareigojimų, o kas jeigu nepatiks, nesutaps, o kas jei pasirodys per sunku, jei nusivilsiu, ir taip toliau. Kodėl mes tokie, kodėl taip atsitinka, kodėl nejučia įsiskverbia toks mąstymas, kuris beje šiandien atrodo labai būdingas, bet pasirodo jis nebuvo svetimas ir prieš 100 metų. Palaimintasis Jurgis, rašydamas Leonui Bistrui, kuris niekaip negalėjo apsispręsti ir pasakyti taip kunigystai. Beje, čia kalbam apie tą patį Leoną Bistrą, garsųjį ministrą prieškario Lietuvoje. Taigi, rašydamas šitam gerbiamam ponui Leonui Bistrui, Jurgis Matulaitis vis gana negailestingai apnuogina šios tikrovės šaknį. Taigi ir vėl pora ištraukų iš Matulaičio laiškų. Reikia žinoti, kad pašaukimo dalykuose, išskyrus labai retus, nepaprastus, o net stebuklingus atsitikimus, mes negalime turėti nei fizinės, nei metafizinės tikrenybės, o tik moralę. Tai yra, kad žmogus pats turi, Dievo maloniai padedant, skirtis savo luomą, rinktis gyvenimo kelią. Ateities negalima atspėti. Sunku pasakyti, kas bus. Už tai žmogui ir tenka ne kartą dvejoti, o net reikia išdrįsti ir rizikuoti. Pats žmogus laisvų norų turi persisverti į vieną arba antrą pusę. Teologai ramina tokius abejojančius. Rinkis, ko trokšti, ir Dievo malonė bus su tavim. Reikia tik geros, grynos intencijos pasirenkant savo luomą. O Dievas paskui suteikia savo malonių. Juo labiau, jei žmogus savo renkasi tobulesnį luomą, tokį kelią, kuriuo einant paprastai esti lengviau savo sielą išganyti. Dievas tada laimina gerų žmogaus norus ir pastangas. Šitam laiške Jurgis Matulaitis dar švelnus. Bet matytas dialogas pašaukimo klausimų užsitęsia. Ir štai 1913 rugsėjo 20-osios laiške tėvas Jurgis neįprastai griežtas. Man rodos, kad tamstos abejojimai iš to pareina, kad tamsta dar per daug savimi gyveni, apie savo asmenį, kaip apie kokią ašį sukinėjasi. Norėtum, palyginant į kokį banką, įdėti save ir gyvenimą, kad tamstos aš kuo daugiausiai palūkanų atneštų. Norėtum save užhipotekuoti gerai ir apsaugoti, kad tamstos aš nežlugtų, kad koks prietikis neištiktų. Tai ir su turtais ne visuomet pavyksta, net ir atsargiausiam. Nereikia bijotis rizikuoti Dievo garbei. Kristus aiškiai sako, tik tada grūdas naują gyvybę iš savęs, ir vaisių atneša, kuomet kritas į žemę numiršta sau ir supūsta. Nenorėk tamsta save per daug apsaugoti ir nesibijok Dievuje paskęsti ir dėl Dievo sau numirti. Tuomet likęs kunigu daug vaisių atneši. Klausiu tamsta, kur daugiau gero galėtum visuomeniai padaryti. Sunku atspėti. Mano nuomone, negali nieko kilnesnio ir geresnio duoti savo visuomeniai, kaip suteikiant jai Kristaus mokslą ir mokant jai krikščioniškų dorybių. Žmogaus įtaka į kitus ir jo darbo vaisingumas paprastai priklauso prie tų dalykų, kuriuos sunku svarstyklėmis atsverti arba mastu išmatuoti. Ir čia nereikia žiūrėti į tai, kas blizga, ką žmonės aukštai stato. Iš tikrųjų, tas daug daro, kas Dievo valią daro. Ne kartą kunigas, atversdamas tik vieną sielą, gali kur kas daugiau patarnauti visuomeniai, negu kad ir kažin kiek draugijų įsteigdamas arba vartotojų krautuvių. Nors, žinoma, ir šie pastarieji yra naudingi dalykai ir geri, ir jų nereikia niekinti. Bet aš čia noriu nurodyti, kad įtakos dalyką sunku nuspręsti. Tai yra imponderabilija, amžinumoje tai įsiaiškinama. Taigi, ir vėl vienas matulaitiškas žodis, ašis. Apie ką sukinėjamės? Kas yra mano gyvenimo ašyje? Prisimename tą citatą, kurią ką tik girdėjom iš laiško Totoraičiui, kuri be galo primena ir pirmąjį užrašų puslapį. Jau nuo seniai dangiškoji malonė mane skatino ir vertė, kad visą širdį atiduočiau Dievui. Kad Dievą padaryčiau viso savo gyvenimo viduriu ir saulę, apie kurią visos mano mintys, jausmai, geismai ir darbai suktus. Ir to į kitą citatą iš laiško Leonui Bistrui. Man rodos, kad tamstos abejojimai iš to pareina, kad tamsta per daug savimi gyveni. Kad apie savo asmenį, kaip apie kokią ašį sukinėjasi. Ašis, centras. Esminis pasirinkimas. Į save arba iš savęs. Ir iš tikrųjų tik tada, kai pasirenkama iš savęs, įmanome eiti kito link. Ir vėl prisimena visai neseniai popiežiaus Pranciškaus ištarti žodžiai vienuolijų vyresniosiams ir vyresniesiams susirinkusiems į tarptautinę asamblėją Romoje, kur visų pirma popiežius kalbėjo apie pašvestą į gyvenimą kaip į nuolatinį egzodą, išėjimą iš savęs. Ir būtent apie egzodą kaip apie vienintelį būdą tikrai prasmingai ir džiaugsmingai gyventi pašvestą į gyvenimą. Iš tiesų palaimintasis Jurgis kalba visai tą pat. Tą pat išgyveno jo širdis, tą pat jis išgyveno pats visų savo gyvenimu. Taigi tas esminis pasirinkimas, apsisprendimas, kas yra mano gyvenimo ašyje, apie ką sukiojuosi su savo mintimis, darbais, rūpesčiais, kur einu į save ar iš savęs. Ir čia dar kartą suklūsti, nes ta žodis pašaukimas įgauna naują kontekstą. Jėzus sakė, sek paskui mane. Ir apaštalai sekė. Išgirdo balsą, pakėlė akis, pamatė. Ir tada ėjo žiūrėdami į kitą, į Jėzų. Gal ryškiausias pavyzdys yra Petras einantis ežero paviršiumi. Tik tol, kol iš savęs, tik tol, kol visiškai į kitą, kol buvo įsispoksojęs į Jėzų, ėjo. O kai tik į save, kai tik išsigando, gelbėkit, skęstų. Taip, iš tikrųjų, visa mūsų visuomenė šiandieną tartum verste verčia, nuolat mums kartoja, kad sakyti visam gyvenimui, sakyti pilnai, visiškai ir iki galo, yra senamadiška. Kad niekas taip šiandien nebeselgia. O vis dėlto širdies gelmėje kiekvienam iš mūsų yra aišku, kad ten, kur vyksta dviejų asmenų, nesvarbu, dviejų žmogiškųjų asmenų ar dieviškojo ir žmogiškojo asmens susitikimas meilėje, vidurio kelio paprasčiausiai nėra. Yra tasai pilnai ir visiškai, arba nieku. Greičiausiai kaip tik todėl tą vienintelį sakinį savo dienoraštyje palaimintasis Jurgis ir pasibraukė. Pamenate tą patį pirmąjį, nuo kurio šiandien pradėjom. Kiekvienas iš mūsų turi išliuoso noro, visiškai savęs išsižadėjęs, pilnai atsiduoti ir pasišvesti bažnyčiai. Tame matau brandulį ir esmę mūsų pašaukimo. Atsiduoti ir pasišvesti, pilnai ir visiškai. Palaimintajam Jurgiui tikrai buvo visiškai aišku. Viskas arba nieko. Čia yra vienuolinio, kunigiškojo ir bet kokio kito pašaukimo esmė. Akivaizdu, kad jis būtent taip sprendė ir savo paties asmeninio pašaukimo klausimą ir asmeninio pasirinkimo klausimą. Ir vėl jau girdėta eilutė iš laiško Totoraičiui. Atsimina šventosios evangelijos žodžius. Jei grūdas įbertas į žemę neapmirs, pats sau vienas liekasi. Neišduoda gyvatos. Pasiryžau apmirti sau ir paskęsti, vildamasis, kad Kristuje atgimsiu. Beje, šita evangelijos citata yra be galo dažna ir palaimintų Jurgio Matulaičio laiškuose ir užrašuose. Būti grūdu, kuris miršta, kad duotų vaisių, kuris atiduoda save visą, iki galo, pilnai, be ribų ir apskaičiavimų. Galų gale juk Dievas pirmas save duoda būtent taip, pilnai ir visiškai. Tik taip gali iš tiesų susitikti Dievas ir žmogus. Tik tokį visišką, neapribotą dviejų asmenų susitikimą iš tiesų verta vadinti meilę. Ir tik tada, kaip ką tik irgi girdėjo Matulaičio laiške, meilė gauna leidimą daryti stebuklus, tada jin tampa stipri kaip mirtis, iš kurios gimsta nauja gyvybė, kažkas ko nebuvo. Tada esam vaisingi. Beje, čia kitas žodis ar greičiau mintis, kurią popiežius Pranciškus ir vėl visiškai neseniai ištarė, kalbėdamas kunigams, vienuoliams, sakydamas, kad ypatingai kunigams šiuo atveju, sakydamas, kad privalote būti tėvais, dvasiniais tėvais. Privalote būti dvasiškai vaisingi. Tuomet atrasite savo pašaukimo džiaugsmą. Taigi tik visiškai atsidavę, pasišventę. Ir vėl, jau girdėjom Palaimintasis Jurgis mus jau pamokė, paguodė, padrasino, kad tai visiškai nereiškia, kad tą minutę, kai pasakome taip, jau viskas yra atlikta. Kad su tuo viskas pasibaigia, kad viskas tampa lengva, kad nebereikia pastangų, kad nebėra iššūkių, kad nebėra pagundų ir pavojų, priešingai, tai kelio pradžia. Dar skamba mums tikriausiai tos citatos. O ir dabar, brolau, gerai, žinau, kad sunku nors kiek aukštyn palypėti to būlybės keliu. Kai bematant, žiūri žmogus jau ir vėl žemyn nukritęs. Bet esu pasiryžęs varu ir drąsai įgriepti tą dangaus karalyje, kad ir tūkstančius kartų žemyn tektų nukristi ir nupulti. Bet vis kelsiuos, liupsiu aukštyn, o tikiuosi, kad Dievas padės ir įgysiu tą dangaus karalyje. Taigi ir tu, brolau, nenusimyk. Dievą mylėti visada galėsi. Mylėkime, brolau, Dievą ir žmonės, o Kristaus dvasia prives mus prie visko, kas bus reikalinga ir mūsų išsitobulinimai, ir žmonių išganimui. Gal dėl menkos sveikatos, alkinimo, badėjimo, nemigio nepanešime nei vienas iš mūsų. Bet, brolau, tėvo ir artimo meilę panešime. Jau girdėjom tą citatą. Truputį vėliau rašytame laiške, tam pačiam kunigui Totoraičiui, palaimintasis, sakytum, plėtoja tą pačią mintį, ją dar labiau išplėsdamas iš paties pašaukimo temos į vienuolinio gyvenimo kaip proceso, kaip vyksmo išsitęsančio žmogaus gyvenime sampratą. Rašai, brolau, kad vienu iš motyvų verčiančių tave galvoti apie vienuolyną yra noras ką gerą padaryti, lyg kaip ir koks ilgėjimasis, ir laukimas ko nors aukštesnio ir prakilnesnio. Turi, brolau, tiesą. Vienuolyje suteikia žmogui tarsi kokias naujesnį jėgas. Apžadai, kuriais tvirčiau su Dievu susiriši, žmogų tarsi atitraukia, atplėšia nuo šios pasaulės visokių menkniekių, kasdienių, žemiškų, nereikalingų rūpesčių. Lyg aukštyn pakelia į kažin kokį kaip ir naujesnį, prakilnesnį gyvenimą. O kas svarbiausia – visą žmogų. Jo mintis, norus ir jausmus ypatingų būdų pakreipia Dievo. Ir rodosi, lyg žmogus labiau atsidėjęs pradeda ieškoti visame Dievo. Pradeda rūpinties labiau, kad Dievui įtikus. O tai ir suteikia žmogui tarsi naujas jėgas. Padaro žmogaus gyvenimą lyg pilnesniu ir brandesniu, o jo darbams duoda didesnį vaisingumą. Nors nekas da iš manęs vienuolis. Bet matau, kad ačiū tiems ryšiams, kuriais susivienijau su savo mėliausiu išganytoju ir iš tikrųjų pasakiau su juo pažadų ryšiai susirišdamas, mano mylimasis mano, o aš jo, mano gyvenimas lyg kitoks virto. Matau, kad dabar darau ir dirbu tai, prie ko seniau savęs prisiversti neįstengdavau. Tikiuosi, brolau, kad ir tu taip pats patirsi. Ir gal dar geriau negu aš. Rašai, brolau, kad dabar tavęs jau nebeįkaitina taip idealai, kaip seniau. Kad jau nebetekai jaunų dienų karščio ir uolumo. Atmink, brolau, kad mes jau subrendę vyrai. Ir ne jausmais, ale protu ir tvirtą valią turime valdyties. Jei tik iš tikrųjų atsiduosime Dievui ir ant Dievo atsidėsime su tvirtu tikėjimu, tikra vilčia ir meilė, tai Dievas mūsų neapleis. Sustipriai savo malonę ir dar galėsime jam daug patarnauti. Taigi tik nereikia drąsos nustoti. Atmink švento Povilo žodžius. Viską galiu tame, kuris mane stiprina. Turime, brolau, būti anot Evangelijos tais drąsuoliais, kurie varu įsiveržia į dangaus karalyje. Taigi, brolau, nesibijok nieko. Eik va tik drąsiai pirmin, o Dievas bus mūsų tvirtybė. Iš tikrųjų, ir vėl iš palaimintojo minčių skamba aiškumas, kad pašaukimas visada reikš išdrįsti, išgirsti. Taip, atsiliepti šaukiančiam visada reikš atsiduoti, paskęsti, pasišvesti, kaip toje nuolat kartojamoj palaimintojo Evangelijos citatoje apie grūdą. Priklausyti kitam, kitaip sakant, rizikuoti. Neturėti jokių garantijų. Bet ar reikia garantijų vaikui, kuris patikliai puola į ištiestas tėvo rankas, kad ir iškarp kaip aukštai, jei tik tėvas sako, ateik, nebijok. Taigi pabaigai dar truputis iš palaimintojo Jurgio užrašų. Bučiuoju tavo apvaizdos ranką. Pilnai ir visiškai atsiduodu tau viešpatie mane vesti. Dangiškasis tėve, daryk su manim kaip tinkamas. Stebėtinu keliu patinka tau viešpatie mane vesti, bet kas tavo kelius ir sumanimus atspės? Štai aš tavo tarnas. Siusk mane, kur nori. Kaip kūdikis puolu tavo prieglobstin. nešk mane.
Girdėjote laidą Katechezė.
Thank you. tikrai